Ташиделек Дхарамсала. Džavaharlalas Nehru 1960 metais, atiduodamas gabalėlį kalnuotos žemės šiaurinėje Himačalo Pradešo valstijoje ištremtam Dalai Lamai ir tūkstančiams paskui jį sekusių okupuoto Tibeto pabėgėlių, turbūt nesitikėjo, kad šis niekam nežinomas miesteliūkštis Dharamsala netrukus bus vadinamas mažąja Indijos Lhasa, o ilgainiui įgaus daugelį magijos ir mistikos sostinės savybių. Tiesa, jos regimos neįsyk, o naujoko akims galbūt ir visai paslėptos. Jau trečius metus esu įsukta paslaptingon Dharamsalos galių orbiton, ir todėl nuolat čionai sugrįžtu, neapsakomos, kartais net man pačiai sunkiai suvokiamos nostalgijos kamuojama. Kiekvieną kartą, kai įsiritu iš leisgyvio autobusiūkščio ir sverdėju pirmosius žingsnius su kuprine, traukiančia prie žemės, būnu veik iki ašarų sugraudinta tibetietiškojo Ташиделек, tradicinio pasisveikinimo, kuris išvertus labiau primena šventinį laimės, sveikatos ir visokeriopos sėkmės palinkėjimą. Netgi tų, kurių nė neprisiminiau, ar nesijaučiau juos pažįstanti, esu sutinkama kaip lauktoji, nežinia kur ilgai prasibaščius namiški. Ташиделек. Anaip tol nesu vienintelė šį gaivų pavasario rytą atvykusi į Dharamsalą. Dar keliolika atkaklių piligrimų, kai burtažodžius kartodami pigiausių viešbučių ir nakvynės namų pavadinimus Šambala, Šangrila, Mandala, paraudusiomis nuo nemėgos akimis ieško kur apsistoti. Jei rytuose esate pirmą kartą, pasiruoškite lengvam šokui, kai tas, kuris vakaruose vadinamas portie, atrakins jums skirtų apartamentų duris. Jūs išvysite betoninės grindis, suklypusi gultą su purvinu čiužiniu arba be jo, ir keturias pačia nejaukiausia spalva nudažytas sienas, su įsikietojusiomis drėgmės dėmėmis, kurias palieka kiekvienas liūčių sezonas. Kitur sienos turi ausis, o čia jos kalba. Pirmiausia, jūs sužinosite, ar šiame kambaryje yra blusų, blakių, utėlių ir visokių kitokių jūsų kūnų bei krauju misenčių gyvūnų. Juos perregimą juostelę ant sienos bus užkonservavę ankstesnieji gyventojai. Tai savotiškas įspėjimas, kurio galite paisyti ir galvotrukščiais kraustytis kitur. Šitokius ženklus palieka jautrieji vakariečiai. Bet sienos taip pat byloja apie tuos, kurie čia patyrė laimės akimirkų. Tchuptenas ir Dolma dėkingi už saldžias valandas. Šis mielas kambarėlis mus sujungė amžiams. Perverto širdys ir lotosai. Tik tai vienas nelaimėlis su daugybe šauktukų rėkia apie savo begalinę vienatvę. Taigi įžengėte į kambarį ir jums teks užkariauti, paverkti, perkeisti, pakeisti šią nedraugišką erdvę, kaip beje ir save patį, nes kogi daugiau į rytus būsit atvykę. Su kambariu jūs susidorosite greitai. Visa, kas akiai nemiela, uždangstysite ryškės spalvėmis indiškomis skraistėmis, batikos šaliais, išmargintais šventaisiais sanskrito rašmenimis, pagerbsite Dalai Lamos, Šri Aurobindo, Maharišio, Saibabos, Ošo portretais, ar Budos, Šivos, Krišnos, Kali, nelygų kurią religiją išpažįstate, atvaizdais. Apipinsite gėlių girliandomis ir smilkalais aprūkysite. Jungas apie rytuose piligrimaujančius vakariečius yra pasakęs, kad šie visuomet esti vakarietiško oro buteliuose, asitvėrę nuo Indijos įvairiausiais intelektualiniais išvedžiojimais, abstrakcijomis, dogmomis ir klišėmis. Vieną iš tokių butelio apraiškų laikyčiau mūsų kambarius, nors ir kaip egzotiškai jie būtų apipavidalinti. Juk rytietis liktų savo palaimingai sėdėti tarp keturių nedraugiškų sienų ir nieko net nebandytų keisti. Baigusi nelygę kovą su aplinka, tarsi dopingo griebiuosi Lopsango Paldeno ješės kelio į Šambalą nutrintos kserokopijos ir dar kartą susimastau, ką geš čia veikiu, ką mes visi ateivę iš vakarų, rytuose veikiame. Gyvename Kali Jugoje, įsigimimo ir nuopolio eroje. Kai pranašaujama senuosiuose Indijos šventraščiuose, Kali Jugai baigiantis, gyvenimo tempas vis greitės ir greitės, laiko spiralė tarsi susispaus, o išeities ieškanti žmonija pati save sunaikins. Tačiau naip tol tai bus ne pasaulinis karas, o tik įvairiausios individualaus eskapizmo formos – alkoholizmas, narkomanija, depresijos, beprotybė, nugrimzdimas į naujas sektas, jų ir ne vien tik jų padiktuotos savižudybės. Kalijugos ženklai nūnai yra itin akivaizdus vakaruose. O šios pasaulio dalies sūnų bei dukterų masinė piligrimystė į rytus, kai kurie Himalajų išminčiai laiko vienu iš pražūtingojo apokaliptinio eskapizmo simptomų. Kokie pranašai pradėjo šią kelionę į pažadėtąją žemę? Jeitsas, Hesė, Jungas, Hakslis, Kiplingas? Gal Alenas Ginsbergas, barzdotasis prarastosios kartos arkangelas, kėlęs psichodelinės orgijas Kalkutoje? Gal Džekas Keruakas sukūręs tikrą odę keistiesiems rytų piligrimams? Savo pačią poetiškiausią ir tyriausią knygą Dharma Bums? Gal Bitlai? Su tokiu entuzijazmu nugrimzdę į transcendentinę meditaciją, apdainuotą auksiniai plokšteliai Magical Mystery Tour. Galų gale po garsių ir po niekam nežinomų vienišių prasidėjo tikrasis tvanas hipiai. Gėlių vaikų minioms užplūdus, aiktelėjo ir neteko žado net visko mačiusi Indija. Iš pradžių jie atrodė tarsi dievai, skaiščia veidės, sakytum amžinai jaunos merginos, ilgaplaukiai jaunuoliai grojantys fleitomis, auksinėmis garbanomis švytintys kūdikiai, gimstantys vien tik iš meilės, to vienintelio užsiėmimo, kuriam buvo skirtas visas nuostabiųjų ateivių laikas. Bet lygiai kaip budistinėse parabolėse apie šešis samsaros lygmenis, dievų veidai ėmė senti, drabužiai blukti, o jie patys mirti nuo perdozuotų narkotikų, visur tykančių ligų, įsekimo arba beprotystės, buvo privesti iki savižudybės. Jų valdose tvyrojo smarvė ir chaosas, iš ten tarsi užkratas sklido vakarietiškosios nuodėmės bei ydos. Galop gražusis reginys įsisklaidė tarsi vaivorykštį. Pasakojama, kad išminčių žemė tuomet atsidūsėjo su palengvėjimu, bet deja, vakariečių srautas ne tik nesumažėjo, bet net ėmė grėsmingą progresiją didėti. Žurnalistai pirmosiuose laikraščių puslapiuose citavo savo šalies pranašus, kadaise senų senovėje, niūriai bylojusius, kad tikroji apokalipsė įvyks tuomet, kai rytai susimaišys su vakarais. Dvi galingos, bet visiškai priešingos civilizacijos nepapildys, o sunaikins vieną kitą. Ar apokalipsė jau vyksta? Dabar? Rišibhumi arba išminčių šalis, kaip dar yra vadinama Indija, dabar laukia vien tik respektabilių, turtingų turistų, kurie pakeliavę jiems kruopščiai parinktų maršrutų ir išleidę solidžią pinigų sumą, išvažiuos po savaitės, vėliausiai po mėnesio, dažniausiai nebeketindami sugrįžti atgal. Nuskuria romantikai, apiplyšę išminties ir laisvės ieškotojai, kuoktelėję nušvietimo siekėjai, čia visai nepageidautini. Prasitesiant ar gaunant pakartotinės vizas, jiems sudaroma tiek biurokratinių barjerų, kurios vargu ar įveiktų kiečiausias biznierius, panūdęs susikrauti milijoną iš prekybos deimantais ar bengališkų tigrų iltimis. Tačiau iš pažiūros gležniai ir padebesiais krajojantys dharmos bastūnai įsigudrina įveikti rodos nenugalimas kliūtis. O ką jau kalbėti apie naująją bangą, patvinusią iš užgeležinės uždangos, sovietinės sistemos užgrūdintus, keišiausią logiką besivadovaujančius žmonės, vandenyje neskestančius ir ugnyje nesudegančius. Skeptikų nedaugėja, o entuziastų gretos vis auga, neslėpdami nuostabos konstatuoja Indijos sociologai bei psichologai. O kas laukia šių entuziastų šventoje rytų žemėje? Taigi, kad niekas. Ir kuo daugiau troškimų, iliuzijų, lūkesčių, vilčių, tuo sunkiau sau pripažinti jų žlugimą. Apie tai šiukštu niekad nekalbama. Apie tai tik tylima vakariečių susibūrimo vietose, prirūkytose arbatinėse, ankštuose svečių namų valgomosiuose, beprotiškame stočių šurmulį ar eilėse kantriai laukiant laiminančio gūrų rankos prisilietimo. Apie tai nieku gyvu nevalia užsiminti dalijantis pionieriškomis valkatavimo patirtimis, meditacinėmis įžvalgomis, šlovinant tantrinę praktiką ar visur esančią magiją ir mistiką. Kai nusibosta pergalės, atvykite čia pralaimėti draugė su mumis. Tokį šūkį garsi Indijos rašytoja Gita Mehta siūlo pakabinti virš visų vakariečių lankomų ašramų, vienolynų ar garbingiausiųjų gurų buveinių. Dažniausiai mes visi čia, Indijoje, išeities, išrišimo, išganimo ieškantys, esame paliekami likimo valiai, o tiksliau ir žiauriau tariant, absoliučiai vienatviai. Išmintingieji lamos, kilnieji guru, Himalajų aukštybėse medituojantys mahatmos tikrai nelaukia mūsų su visomis egomanijakiškomis išpažintimis, neurozėmis, depresijomis. Pirmam šokui praėjus, tenka atsigręžti į savo paties gelmes ir ten slypinčius vidinius išteklius. Vaikeli, visata glūdi tavyje, sufleruojama išnabžda šventieji indų tekstai. Ko gero, jokios kitos aplinkybės, nei namai, nei svečios, bet paslaugios ir civilizuotos šalys, nesuteiks galimybės tą šnabždesį iš tikrųjų išgirsti. Susidūręs su totaliniu abejingumu, tvirtino vienas mano bičiulis, keliaujantis po rytus jau kokius 5 metų, pradedi vėl funkcionuoti, nors namuose jau teisi miręs. Štai dėl ko verta čionai atvykti, kad atrastum save, gyvą, neįveikiamą, visagalį. Deja, ne visos pasakos turi laimingą pabaigą. Ir jei jums nepavyko kaip Feniksui prisikelti iš pelenų, tuomet gali atslinkti, šokio žingsneliu atitipenti, pulti iš pasalų ar kaip plėšri paukštė nukristi iš dangaus visai nekviesta viešne – beprotybė. Indijos psichiatrai, ašramuose, vienolynuose, maldyklose ar tiesiog gatvėse surenkantys sveiko proto netekusius vakarų piligrimus, spėja, kad staigus pamišimas neretai būna tik desperatišką formą įgavęs troškimas susilaukti dėmesio, užuojautos, minimaliausios globos. Daugelio vakarų šalių ambasadų darbuotojai nekartą kreipėsi į Indijos vyriausybę, prašydami suteikti kokius nors kvalifikacijos sertifikatus, nesuskaičiuojamiems šios šalies guru ir šventiesiems, nuo kurių pamokslų važiuoja stogai, Sorbonų ir Oksfordų absolventams. Pasitaiko nelaimėlių, kurie ieškodami atsakymų į amžinus klausimus patiria fizinę ar seksualinę prievartą, yra įtraukiami į prekybą narkotikais, paukoja dvasiniams mokytojams visus savo turtus, o kartais iš nevilties bei pažeminimo net nusižudo. Tačiau kaip visuose mistiniuose mūšiuose ar kryžiaus žygiuose, įkritusiųjų vietą tuoj pat stoja kiti. Prancūzų ambasados Delyje gydytojas, kuriam tenka nelengva misija pargabenti namo visus įsekusius nuo ligų ar blogo maisto, pribaigtus narkotikų, beviltiškai išprotėjusius, mirusius, vienai žurnalistai prisipažino, kad tėvynėn gražinti derėtų tik pastaruosius. Visi kiti parsiveža ir sėja pavojingiausią užkratą, nenumaldomą visagalę trauką į rytų šalį. Užsikrėtęs šia, į kiekvieną smegenų lastelį, į kaulų čiulpus, į pačias sielos gelmes, įsigeriančią trauką, nebepagydomas. Tą galiu tik paliudyti. Jungas, pats labai įsamei gilinęsis į rytietiškąją pasaulėžiūrą, nekartą yra įspėjęs apie pavojus, su kuriais gali susidurti vakariečiai, bandantys aprėpti oriento erdvę, svetimą jų gimtajai kultūrai. Jis svarstė, ar įmanomas pasikeitimas dvasinėmis vertybėmis, juo labiau jų visiškas perėmimas ir permanimas. Ar vakariečių žavėjimasis rytais pasmerktas visada likti vien tik imitacija? Samoninga ar nesamoninga rytietiškojo gyvenimo būdo mėgdžiojimą Jungas laikė nemažiau pavojingų už pamišimą, kuris apima išjungus visus įprastinio gyvenimo saugiklius, atsisakius sociume priimtų normų. Jis rašė, kad daugelis žmonių dabinasi rytų metafizikos teorijomis kaip egzotiškomis plunksnomis ir tampa visai paklaidinti, nes išplėšia vien magiškasias idėjas iš oriento pasaulėžiūros konteksto ir naudoja jas tik išoriškai, kaip kvepalus arba papuošalus. Žmonės yra pasiryžę viskam, nesvarbu kaip absurdiška tai būtų, kad tik išvengtų akistatos su pačiais savimi. Tvirtino šiai akistatai visą savo gyvenimą paskyręs mąstytojas. Išdrįsusieji peržengti imitacijos sieną taip pat rizikuoja. Paveikti ezoterinių rytietiškųjų teorijų, pasąmonės gelmėse glūdėję gaivalai gali įsilaisvinti ir užtvindyti kasdienę sąmonę ar net visiškai ją sužlugdyti. Mūsų esybės paribiuose paslėptų archetipų galę Jungas prilygino atomo jėgai. Jis priminė, kad kuo giliau tyrinėtojas skverbėsi į mikrofizikos struktūras, tuo didesnį naikinantį potencialą atranda pačiuose mažiausiuose visatos dalelytėse. Lygiai to paties galima tikėtis, smelkiantis ir į savo pasąmonės klodus. Staiga įvyksta sprogimas. Asmenybė subyra į nebesurenkamus druzgus ir prasideda beprotybė. Arba šventumas? Nepaslaptis, kad įvairių dvasinių tradicijų įžvalgos, atradimai, praregėjimai gimė ribinėse sielos ir proto būsenose, transuose, ekstazijose, haliucinacijose ar pranašiškuose sapnuose. Ar tas, kuris peržengė kasdienio suvokimo ribas, vis dar gali elgtis įprastai ir normaliai? Tai reikia prisiminti 84 Indijos mahatsidhus, garsėjusius itin ekscentriškais, profaniška akim žiūrint, pamišeliškais poelgiais. Arba indiškąją tradiciją tęsusius Tibeto dieviškuosius bepročius, kurių įžvalgos nesuvokiamos loginių protu ir šiandien tebėra tarsi kelrodžiai daugeliui savosios Šambalos ieškančių piligrimų. Kaip atpažinti tą neregimą ribą, kuris skiria šventumą nuo beprotybės? Jungas patarė, kad prieš pradedant gilintis į savo pasąmonę, vadinasi su ja konfrontuoti, reikėtų turėti saugiklius, tvirtą gerai subalansuotą psichikos struktūrą ir vidinę pusiausvyrą. Lygiai apie tą patį keliautojams į Šambalą kalbėjo ir trečiasis Pančen Lama. Tačiau jokių būdų nedėra tapatinti ar painioti psichoanalizės ir budizmo. Pasak Namgai Norbu Rimpočis, dharma padeda individui išeiti iš samsaros, o psichoterapija padeda jam kuo geriau gyvuoti samsaroje. Budistinis požiūris į sielos sveikatą yra kiek kitoks nei įprasta, ypač vakaruose, kur normaliais ir psichiškai stabiliais laikomi geriausiai prie sociumo prisitaikę asmenys. Deja, psichinė sveikata dar nereiškia iš tikrųjų sveikos sielos. Juk neveltui Buda kalbėjo, kad visi žmonės yra pamišę, įskyrus tuos, kurie įžengė į transcendencijos kelią. O šiame kelyje daug pašauktų, tačiau mažai išrinktų, nors taip lengva, taip gera ir saldu tai pamiršti. Rytiečių manimų viena iš priežasčių, dėl kurios labiausiai psichologiškai nukenčia į jų amžinybės ritmu tebe pulsuojančią šalis atvykę vakariečiai, yra noras, o gal ir įprotis, viską gauti lengvai ir greitai. Supermarketo, pusfabrikačio, tirpios kavos, ready-made sindromas. Ateiviai iš vakarų taip pat nebejoja, kad ko tik tai užsimanys, tuštojau įsigys už pinigus, už didelius pinigus. Jau minėtoji Gita Mekta sarkastiškai rašė, kad patyrę vakarietiškai jį dievo ieškos karštį, gudresnieji Indijos guru kaip mat nusprendė, jūs turite pinigų, mes laiko, keičiamės. Tada buvo iškelta tūkstančių tūkstantmečius išminčių žemėje negirdėta sąlyga – religija tik turtingiesiems. Dar vienas kalijugos pabaiga pranašaujantis ženklas. Na, o kaip vakariečius sutinka Indijoje prieglobstį radę tibetiečiai? Tibetiečiai pasakytų, kad visos problemos glūdi ne išorėje, o mumyse pačiuose. Anot jų, į rytus atvažiuojantieji psichonautai jau yra praradę dvasios bei proto harmoniją, o gal jos niekada ir neturėję. Jie dar pridurtų apie karmą, ką pasėsi tą ir pjausi, ir patartų savo nusivylimo ar beprotybės šaknų ieškoti bloguose veiksmuose atliktuose prieš 100 o gal 500 metų. Trokštantieji savo fiasko priežastis atrasti išorėje gali guostis Himalajuose vis dar populiaria juodąja magija arba demonų apsėdimu. Štai po Dharamsalą jau trečią dieną vaikšto elegantišką prancūzaitį. Nešina didžiuliu monetų prikrautų maišu, ir dalyja po vieną rupiją kiekvienam sutiktam elgetai. Taip garbaus lamos mestas Mo burtas, jai patarės įsipirkti, iš pikto jėgų. Ji pasakoja apie neįveikiamas kliūtis iškylančias dvasios kario kely, apie tris kaiminystėje gyvenusius ir vos per pusmetį galutinai išprotėjusius žmonės, apie 16-metį kalmuką vienuolį, kurį mirtinai nutrenkė elektra, o kaip į svariausią įrodymą pirštu duria į pro šalį sliūkinančią Holivudo superžvaigždę Richardą Gerą. Matot, kaip pražilo vargšelis, nors visos slaptosios durys jam atviros. Į vokietį išpiltą prakaito, krauju pasirūvusiomis akimis, trypiantį kojomis, mosuojantį rankomis ir reumojantį kažkokias nežmoniškas giesmes prie centrinės Dharamsalos šventyklos nereikia net pirštų badyti. Štai kaip šventi Himalajai trinkteli per geležinį vokišką intelektą, sako poetas iš Italijos ir piktoka greitakalbė prabyla apie nacionalistų ekspedicijas ieškojusias Šambalos. Dharamsaloje juntamas šventinis šurmulys. Naujieji metai su jaunu mėnuliu atkeliavo jau prieš kelias savaitės, o pilnaties dieną prasidės jo šventenybės Dalai Lamos pamokslai, sutraukiantys žmonės iš viso pasaulio. Ir štai mes, tibetiečių vadinami indžiais, sukryžiavę kojas, sėdimant žemės centrinės šventyklos Culakhano kieme. Ir tai svilinami saulės, tai košiami ledinio, nuo snieguotų viršukalnių nusileidusio vėjo, tai krapijami pavasarių kvepiančio lietaus, traukiame šventas budistinės giesmes. Mes visi virvėmis atskirti nuo tibetiečių, o vakariečių vienuolių bendruomenė įsitaisiusi skyrium nuo pasauliečių. Ten celibatai, čia sibaritai. Kikena greta manęs besimuistantis raudonplaukis kanadietis. Celibatai – tai skaiščiaveidės gražuolės plikais kustomis vienuolių galvomis, akiniuotos inteligentiškos ponios su bikšunių drabužiais, aukšti vaikinai iš Kalifornijos pležų, kuriems labiau derėtų Sanseto bulvaro otkutiur nei getsulų togos. Purpurinio atsižadėjimo rūbu apsitaisiusi šimtametį Austrijos grafienį, niekur net šventykloje nesiskirianti su baltu piktu šuneliu. Pasakojama, kad vietiniai gyventojai, kadaise pamatę pirmosius vakariečius, apsirėdžiusius budistų vienuolių ar hinduistų sadhu drabužiais, tai suvokė ne kaip didžiausios pagarbos ir begalinio atsidavimo tikėjimui ženklą, o kaip žiauriausia patyčia. Tuoj pasirodys 14-asis Tibeto Dalai Lama ir geležinė kantrybė apsišarvavę švarcnegeriški apsaugos vyrukai švelniai įkalbinėja milžiniškų gabaritų merginą negulėti ant kelių, kuriuo po poros minučių žengs žemiškasis avalokite švaros įsikūnymas. Ta jauna moterį, kurią besispyriojančią ir žliumbenčią, tarsi iki širdies gelmių įskaudintas vaikas, dabar bando nutempti į šalį dvi nuožmios, nors ir plazdančios sariais policininkės, čia vadina ruskaja krasavica. Šnekama, kad ši dabar visai apgailėtina būtybė dar neseniai iš tiesų buvo krasavica. Dievaži, man prisiekinėjo vienas bičiulis iš Piterio, jie atrodė kaip Miss Sankt Peterburgas. Rengėsi tarsi deivi, mąstė lyg kompiuteris, rašė puikias eiles ir vedė vieną populiarią televizijos laidą. Šiandien jis lampinėja, sulipusius plaukus susisegusi į apverktiną odegėlę, kurią papuošė dideliausių popierinių gėlių į kebana, apsivilkusi nuplyšusią, neskalbtą, tačiau peršviečiamą suknelę ir kraupokai šypsodama bedante burną kartais padeklamuoja vienintelį savo kūrybos trėlį. Aš perplaukiau kančios upę. Aš palikau ant kranto plaustą, bet toliau man tingisi eiti. Taip pat kalbama, kad jį pardavė kažkokius milžiniškus apartamentus Dostojevskio ir Bloko mieste, o gal ir visas senos aristokratų giminės, kuriai priklauso brangenybės. Todėl turi daugybę pinigų ir gali gausiai aukoti visiems Tibeto pabėgėlių vienuolynams, taip pat mažam portugalui berniukui. Garsaus lamos atgimėliui, kuris su vienuoliu rimpočiais drabužiais budrei saugomas iš gastingo veido motinos, dabar sėdi pirmose vakarietiškosios sangos gretose. Viskas būtų dar tik pusė bėdos, tačiau ruskaja krasavica mėgsta rengtis vienuoliškais rūbais ir ne bet kokiais, o su skiriamaisiais Namgjalo Dalai lamos vienuolyno ženklais. Tuos šventus apdarus jie vis nusitaiko pavogti iš kokios neužrakintos celės. Per apeigas veržėsi sėdėti tarp Namgalo vienuolių, o vakarais atsisako išeiti iš vienuolino kiemo ir nakvoja medžiuose. Pamatęs tokį atsidavimą, Dalai Lama prisakė savo vienuoliams globoti ruskaja krasavicą ir tuo sukėlė aršų visų dar sveiką protą įsaugojusių moterų pavydą. Tad štai žavusis samtenas, vienuolis, kurio pašaukimas turbūt ir yra tampytis su įvairaus plauko pamišėliais, atsargiai perima iš policininkių gniauštų ruskaja krasavicą, artistiškų gestų ištraukia iš jos įsipūtusios rankinės bikšų apsiaustą ir kerinčiai šypsodamas, nors žnaibomas ir apspjaudomas, tempia savo aukštą ūgę globotinę į šalį, toliau nuo prunkščiančios minios. Mėgstu kartais su samtenu pasišnekėti. Na taip, sako jis, aš kažkaip sugebu padėti kuoktelėjusiems. Bent jau tie, kad jie pasidarytų transportuojami iki Delio, o paskui jau ir į namus. Pameni, čia pernai buvo perkaręs prancūzėlis, kuris blaškėsi kaip dušė be vietos po miestelį per pačias musoninės liūtis. Aš jį išmokiau valgyti campą, kaip reikia užsikaisti arbatos su pienu, sviestu ir druska, kaip į ją įsiberti miltų, atsargiai, tarsi daktorui apskaičiuojant reikiamą kiekį, kaip palengva suminkyti šiltą kvepiančią tešlą, kočioti iš jos gumulėlį, paskui suspausti tarp pirštų ir galiausiai valgyti, mėgaujantis pamažu, nič niekur neskubant. Taip jis ėmė kiauras dienas leisti mano celiai. Kelias valandas pusryčiaudavo, paskui kruopščiai mazgodavo savo indelį, tada ateidavo laikas pietums, per kuriuos jis kartais užsižaisdavo ir imdavo lipdyti iš campos visokius gyvulėlius, o paskui žiūrėkiu ir vakarienė su gardžiuoju skrudintų miežių miltų kvapu. Taip per vasarą tas vaikis aprimo, pastorėjo, o išvažiuodamas jau buvo pats normaliausias žmogus. Tačiau tik ne ruskaja krasavica. Tik pagalvok, kai liekam dviese, arba netgi kai kiti mato, ji ima man kartis ant kaklo, o kai ji dar apsirengia vienuolio drabužiais, na, ji tiesiog nori būti Namgjalo vienuoliu, sakau, aš irgi noriu. Samtenas juokiasi. Apie tai mes jau šnekėjomės pernai, tuomet kikendamas jis man pasiūlė pakeisti lytį, kaip jau pakeičiau namus ir tikėjimą. Taigi mes pakeitę namus ir tikėjimą sėdim Cuglakhano šventyklos kieme. Žiūrėdama į žudbutinio ryšto sklidinus savo bendražygių veidus, galvoju, kad knygą apie mus pavadinsiu Kaip grūdinosi plienas. Nejaugi kažkas jau buvo sumastęs tokį pat pavadinimą. Staiga stoja visiška tyla. Tai girdėti tik paukščių čiulbesys ir skambantys varpeliai ant šventyklos stogo. Tibetiečiai, tarsi mistiniam vėjui papūtus, palinksta prie žemės, tik tai indžiai ištempia kaklus ir dairosi atsisukinėdami. Dalai lama ateina. Staiga mano ironija dingsta, o pačiose sielos gelmėse suspurda tai, kas prieš šimtmečius buvo didysis tikėjimas ir gal vėl kada nors juo bus. Kai matau jo šventenybę tikrovėje, fotografijose ar vien tik savo mintyse, visada pagalvoju, kad tai yra žmogus, dievas, išgelbėjęs man gyvybę. Ar dar reikia ką nors pridurti? Mes nuščiuvę laukiam, kol ši šventas žmogus lėtai atsisėda į savo aukštą sostą, nusišypso ir smalsiai nužvelgia visus indžius, tarsi stebėdamasis ar klausdamas, kokia jėga mus čionai atvedė. Iš tikrųjų, kokia? Bandydamas atsakyti į šį klausimą, Piteris Bišopas knygoje Svajonės apie galę rašė, kad Tibetas vakariečių sąmonėje vis dar siejasi ne tik su tuo, kas mistiška, magiška, paslaptinga, sakralu, bet ir su amžinuoju visagalio, laiminančio, globojančio tėvo ar neįveikiamo dvasingo dangiško vyriškumo mitu. Vakaruose šių archetipų nebemaitina jokios kultūrinės realijos, o Tibetas, nors ir okupuotas, bet tarsi įkūnytas Dalai Lamos asmenyje, žadina ir tenkina giliausius vakarietiškos pasąmonės poreikius bei fantazijas. Anot bišopo, daugelis vakariečių jaučiasi tarsi dvasinio tėvo netekę našlaičiai, ir šios kosminės vienatvės akivaizdoje įsigelbėjimo ieško tėviškajame Tibeto įvaizdyje. O didis lama, palaimink mus, savaja šviesa, taip, kad mūsų suterštas protas įstengtų suvokti, perkeisk mūsų mąstymą, išmokyk mus, kaip galėtume tapti daugiau nebepririštais prie šios žemės. Daugiau nei prieš pusę amžiaus iš pačių sielos gelmių šaukė absurdo teatro pranašas Antoninas Artot. Tai lyg kasdienė malda tėvui Tibetui ir šiandien galėtų pakartoti šimtai po Himalajus pasklidusių, begalinio ilgesio persmelktų Šambalos ieškotojų. Išmokyk mus, kaip galėtume tapti daugiau nebepririštais prie šios žemės. Nuožmę galę, kuri mus prie šios žemės prikausto, įkalina samsaroje ir yra visų kentėjimų svarbiausiai priežastis, Buda įvardijo kaip nesuvokimą, nežinojimą. Tibeto mistikai pabrėžė, kad tai naip tol nėra intelektualinių žinių stygius, veikiau dvasinės harmonijos stoka.
Eliade šią įvairiai interpretuotiną savoką aiškino kaip metafizinį nežinojimą, mūsų nesugebėjimą pažinti tikrąją savo sielos prigimtį, painiojant ją su įvairiomis psichofizinėmis patirtimis, su tuo, kas vis dar pernelyg žemiška, pernelyg žmogiška.